Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 26 апрелдеги уктурууну баштайт. Чек ара маселесин 3 айда толук чечебиз деген Кыргызстан менен Өзбекстандын макулдашуусунда маселе жаралды.
Компроматты ушул бойдон калтырабыз. Эми калган иштерибизди бит Астыда, Алабукада, Баткенде улантып берелибиз.
Тажикстанда дин аалымынын тажиясында аны улуу көзөмгө теңеп сүйлөгөн имам камакка алынды.
Алла Таала чыныгы аалымдарды бул дүйнөдөн алып кеткенде адамдар мокок, зээнсиз жолбашчы сүрөлөрүнүн артынан ээрчип калышат.
АКШда абройлуу киносыйлык Оскар тапшыруу аземи башталууда. Кинотаймаштагы фавориттердин бири Минари фильми жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле чет элдик басылмаларды барактап Кыргызстанга байланыштуу макалаларга серп салабыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, кутман таңыз менен. Индияда 25 апрелде коронавируска чалдыккандардын бир күндүк көрсөткүчү дагы жаңы чекке жетип 346 000 адамдан ашты. Бул илдеттен 2624 бейтап көз жумду. Акыркы маалыматтар боюнча ар бир 4 мүнөт сайын бирден адам каза болуп жатат. Ошентип 1.3 миллиард калкы бар Индия каза болгондордун жалпы санынан улам АКШ, Бразилия жана Мексикадан кийинки эле 4-чү орунга чыкты. Ооруканаларда орун, кычкыл тек концентраторлору жетишсиз. Мындан улам Британия жана АКШ жардам берерин билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Твиттерге: «Биз COVID-19 күч алып жатканда кыйналып жаткан Индия эли үчүн чын жүрөгүбүздөн санаа тартып жатабыз. Биз Индия өкмөтүндөгү өнөктөштөр менен тыгыз кызматташуудабыз жана тез аралыкта Индия элине жана саламаттык сактоо системасынын баатырларына кошумча жардам жөнөтөбүз», деп жазды. Пакистандагы белгилүү кайрымдуулук фонддордун бири Этхи фонду дагы колдоо көрсөтөрүн маалымдады. Соңку кырдаалдан улам бир катар мамлекеттер, анын ичинде Иран дагы Индия менен Пакистанга авиакаттамдарын чектеди. Ал арада Иракта ооруканадагы өрт 80 көп адамдын өмүрүн алды. Ирактын ички иштер министрлиги билдиргендей, Багдаддагы COVID-19 чалдыккандарды дарылаган оорукананы каптаган өрт 82 адамдын өмүрүн алды. 110 көп киши жарадар болду. 25 апрелдин таңында Ибн Иль-Хатиб ооруканасында тилсиз жоонун тутанышына кычкыл тек баллондун жарылышы себеп болгон. Министрликтин маалымат катчысы Саадман INA маалымат агенттигинин айтымында кырсыктын себептерин иликтөө иштери уланууда. Адам укуктары боюнча көз карандысы комиссиянын мүчөсү Али Ал-Баяти Твиттерге жазгандай, каза болгондордун 30 чукулуу жасалма дем алдыруучу аппаратына кошулган болчу. Өкмөт башчы Мустафа Аль-Катхем бардыгы шалаакылыктын айынан шейит кетишти. Биз эч нерсе кылбасак эртең башкалар өлөт, деп билдирди. Ирак өкмөтү кырсыктан улам 3 күндүк улуттук аза күтүү жарыялады. Президент Садыр Жапаровдун атынан жер жана энергетика боюнча билдирүүлөр таркап жатат. Социалдык медиадагы Садыр Жапаров аттуу Telegram каналда президенттин атынан жазылган билдирүүлөр таркап жатат. Анын биринчисинде жер маселеси тууралуу сөз болуп, бирок конкреттүү кайсы жер экени белгиленген эмес. Акыркы учурда саясий чайкоочулар өздөрүнүн жеке максаттары жана кызыкчылыктары үчүн ар кандай туура эмес жалган маалыматтар менен социалдык тармактардан бузукулук чакырыктарды таштап элдин башын айландырууда. Билсеңиздер, эч кандай жерлер берилген жок. Жерлер алмашуу жолу менен гана учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Элдин макулдугу, эл менен жолугушуу, кеңешүү, түшүндүрүү иштери тыгыз жүрүп жатат. Президент элден качып жашынып жаткан жери жок. Күнү түнү иштеп эл үчүн ак кызматын кылып атат, деп жазылган. Ал эми экинчи кыска билдирүүдө 15 жылдан бери топтолгон оор энергетикалык кризистен чыгуу үчүн реформалар талап кылынганы айтылат. Туура түшүнүңүздөр, бай кедейге бөлгөн эч ким жок. Болгону мүмкүнчүлүгү бар, жашоо шарты жакшы. Жетиштүү үй бүлөлөр аз камсыз болгон жарандарыбызга жеңилдиктерди түзүп, ал арада мамлекеттик кризистик абалында чогуу жеңип чыгуу мамлекеттин реформалуу багыты деп билели, деген чакырык бар. Президент Садыр Жапаровдун атынан Facebook, Instagram жана Telegram социалдык тармактарында бир нече баракчалар бар, бирок алар расмий верификациядан өткөн эмес. Президенттин басма сөз кызматы бул эки билдирүү боюнча расмий түшүндүрмө берген жок. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков миграцияга байланыштуу иш алып барган өкмөт өкүлдөрү менен 23 апрелде жыйын өткөрүп, Орусиядагы эмгек мигранттарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Артем Новиков 21 апрелде Орусиянын өкмөтүн төрага орун басары Алексей Аверчук менен жолугуп, 24-25 февральдагы президент Садыр Жапаровдун Москва сапары учурундагы айрым маселелер, Спутник V вакцинасын Кыргызстанга алып келүү жана Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттардын статусу тууралуу сүйлөшкөн. Аверчук 15 июнга чейин мигранттарга карата кандайдыр бир административдик чара көрүлбөй турганын билдирген. Вице-премьер-министр Артем Новиков мигранттардын Орусиядан депортацияланбашы үчүн элчилик, консулдуктар менен мамлекеттик органдар чогуу иш алып барышы керектигин баса белгиледи. Бир нече күн мурда Орусиянын ички иштер министрлиги КМШ өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө мыйзамсыз жүргөн мигранттардын маселесин тез арада чечүүнү талап кылып, документ иштерин бүтүрбөгөн мигранттарга 15 июнга чейин чыгып кетүүнү же өлкөдө жүрүү тартибин мыйзамдаштырууну эскерткен. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, өлкөдө 1 миллиондон ашуун мыйзамсыз мигранттар бар. Алардын көпчүлүгү Өзбекстанга, Тажикстанга, Украинага, Азербайжанга жана Кыргызстанга туура келет. Бексултан Жакиев менен коштошуу Зыйнаты опера жана балет театрында өтөт. Бүгүн Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевди акыркы сапарга узатуу Зыйнаты 11:00 Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдында өткөн турат. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, коштошуу Зыйнатынан кийин Жакиевдин сөөгү Бишкекте жерге берилет. 85 жаштагы Бексултан Жакиев 25 апрелде дүйнөдөн кайтты. Ал акыркы мезгил ооруп жүргөн. Жазуучу 1936 жылы 16 январда Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туулган. Аны коомчулукка тааныткан Атанын тагдыры аттуу драмасы Кыргыз драма театрында 500 ашык жолу коюлган. Бексултан Жакиев Кыргыз СССР искусствосунун эмгек сиңирген ишмери, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, кыргыз эл жазуучусу 3-чү даражадагы Манас ордени жана даңк медали менен сыйланган. Кыргызстанда Бексултан Жакиевке эң даражалуу Кыргыз Республикасынын баатыры намы ыйгарылган. Азаттык радиосунун эмгек жамааты маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып азасын тең бөлүшөт. Санжар.
Рахмат Бексултан Жакиевди эскерген баяндарды кийинки жарым сааттагы уктуруубузда уксаңыз болот. Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды жаңылыктар менен. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 26 апрелде Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлерине кар жаайт деп кабарлады. Батыш тараптан жел согуп турат, бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, кар көчкү коркунучу бар. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 28, Талас, Чүй дубандарында 24, Наран жана Ысык Көл облустарында 19 градус ысык болот, бийик тоолуу райондордо +5, Бишкек шаарында +25 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми баяндарга өтөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 25 апрелде өзгөндө эл менен жолугушкан учурда Кемпирабад суу сактагычы Кыргызстанда кала тургандыгын билдирди. Кемпирабад ээлеген жерлердин Өзбекстанга берилүүсүнө каршы жүздөгөн киши чогулуп, атайын кызмат башчысынын билдирүүсүнөн кийин тарап кетишти. Бир канча күн бою каршылык акциясына чыгып, бийлик башындагылардын келишин талап кылгандар менен Ташиевдин жолугушуусуна кесиптешим Дастан Үмөтбай уулу да күбө болуп келди.
Компроматты бермейбиз дедиңерби? Компроматты бермейбиз. Болду.
25 апрель күнү Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кемпирабад суу сактагычынын маселеси, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз өзбек өкмөттөр аралык комиссиясынын протоколунан алына турганын, башка аймактар боюнча иши уланарын билдирди.
Эми компроматты бербеш үчүн утургула. Компроматты мына мен макул болдум. Комиссиянын мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары компроматты ушул бойдон калтырабыз. Азыркы бойдон. Так, компроматтын үстүнү жана граница кылып граница кылып, ушу граница силердики деп Өзбекстанга өткүзүп бербейбиз. Эми калган иштерибизди бит Асыда, Алабукада, Баткенде улан тебирейлиби?
Ал жолугушууда чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн 10-чу майдан кийин Өзбекстандын делегациясы Кыргызстанга келерин айтып өттү. Ташиев менен жер алмашууга каршы жүздөгөн өзгөндүктөр Куршап айылындагы спорт аянтчасында жолугушту. Эл чогулган жерди милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турду. Атайын кызматтын жетекчиси Кемпирабат Кыргызстанда калат деген билдирүүсүнөн кийин элдин талабы аткарылды деген таризде чогулгандар тарап кетти. Жолугушууга келген Төлөнбай Көчөмов суу сактагычты эки өлкө ынтымактуулук менен гана колдонушу керек дейт.
Аны дагы алмаштыруу жол менен мындай кылабыз деген маселени кечебиз деди. Бул Сайдан Беркоев чыгып жатат. Эми мунусу эки элдин ынтымакчылыгы менен бири бириң ичкенге сууну бер, балыңды берме, башка сууну аябат.
Платинанын жанындагы Өзбекстанга алмашкылчу 50 гектар жер жайгашкан Карасуу районунун ынтымак айылынын тургуну Самирбек Султанов элге түшүндүрүү жеткиликсиз болгонун, айрым оппозициялык маанайдагы саясатчылар элдин нааразычылыгын атайлап күчөтүп жатат деген пикири менен бөлүштү.
Элдин баардык интернеттерин колдонот. Бир заматта эле ушул 5 мүнөт эле баардык маалыматтарга ээ болот. Бийликтен өзүнүн таарынчы бар. Ушундай кырдаалдардан пайдаланган оппозициялык маанайдагы чоң инсандарыбыз ушундай каталарга жол берип элди дүрбүтүп атат.
Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын тургундарынын Кемпирабат суу сактагычынын жанындагы мөөнөтсүз акциясынын башталганына 5 күн болду. 2 күн мурун жергиликтүүлөр бийлик өкүлдөрү менен жолуккан учурда суу сактагыч ээлеген жана анын жээгиндеги жерлер берилбесин деп өкмөт өкүлдөрүнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку кеңештин депутаттарынын 5 күндүн ичинде келишин талап кылышкан. Алар Кемпирабатка байланыштуу чечим чукул чыкканын айтышып, суу сактагычтын айланасындагы жер тилкесине байланыштуу протокол жокко чыгарылышы керектигин айтышкан. Буга чейин Карасуу районунда ынтымак айылынын тургундары да жапырт акция өткөрүшкөн. Алар да суу сактагычтын жанындагы дөңсөөгө чогулуп боз үй тегишкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев нааразы болгондор менен 19 апрелде жолугуп, ошол жерде айтылган талаптардан улам Ташкентке дагы бир жолу барып келерин, 50 гектар жерди 20га чейин азайтууга аракет кыларын айткан. Кыргызстандын өкмөттүк делегациясы март айында Өзбекстанда 3 күндүк сапар менен болуп, чек ара боюнча 2 тараптуу жыйындарга катышкан. Сапардан кийин 26 мартта Ташиев маалымат жыйын куруп, кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилгенин жарыялаган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азырынча өзбек тараптын бул жааттагы позициясын тактай алган жокпуз. Кошуна өлкөнүн маалымат каражаттарынан дере кабар же макала көрбөдүк. Ошентип чек ара маселесин 3 айда толук чечебиз деген Кыргызстан менен Өзбекстандын макулдашуусунда маселе жаралды. Кыргызстандын Кемпирабат боюнча протоколдон баш тартышы чек аранын чечилишине кандай таасир этиши мүмкүн? Марат Тагаев ушул суроого жооп издеди.
Чек ара маселеси боюнча адис Саламат Аламанов протоколго кол коюлуп кайра чакыртып алган учур практикада болуп келгендигин айтат. Анын айтуусунда Кыргызстан эми Өзбекстанга эмне үчүн протоколдон баш тарткандыгын түшүндүрүп бериш керек.
Кыргызстандагы ситуация түзүлүп калса, анан иликтегенден кийин күмөн болуп калса кайра чакыртууга болот. Практикада андай бар. Бирок ошону негиздеш керек да. Ал мындай болбойт да. Бүгүн макул болдум, эртең макул болбойм деле. Эмне үчүн эртең макул болбой калганыңды негиздешиң керек.
Кыргыз өзбек президенттеринин Ташкенттеги жолугушуусунан кийин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген чек ара боюнча мамлекеттик комиссия Ташкентке барган. Эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында протоколго кол коюлган. Ташиев Ташкенттен келген соң маалымат жыйынын өткөрүп, эки өлкө ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилди деп жар салган. Ташкенттеги макулдашууга нааразычылык Ош облусунун Карасуу жана Өзгөн районундагы Кемпирабат суу сактагычы боюнча жаралды. Ташкентте кол коюлган протоколго ылайык Кемпирабат суу сактагычы Өзбекстанга өткөрүлмөк. Камчыбек Ташиев Өзгөндөгү эл менен жолугушуу учурунда Кемпирабат суу сактагычы үчүн кыргыз тарап мурда эле жер алганын, Ташкенттеги протокол боюнча кыргыз тарапка кошумча 1000 гектар жер Өзгөн менен Сузак району чектешкен жерден берилмегенин айтты. Суу сактагычтын платинасынын бир тарабы Өзбекстандын жери болсо, бир тарабы Кыргызстандыкы. Өзбекстан тарап суу сактагычтын коопсуздугу үчүн платинанын кыргыз тарабынан 50 гектар жер сурап, Камчыбек Ташиев ага макул болгон. Карасуу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн тургундары суу сактагычтын платинасы жактан 50 гектар жердин өзбек тарапка өтүшүнө каршы чыккан. Өткөн жумада эл менен жолугушууга барган Камчыбек Ташиев 50 гектар эмес 20 гектар жер берүүнү Ташкент менен сүйлөшүп көрүүнү уадалаган. Кыргызстанда чек ара тууралуу келишим элдин нааразычылыгын жараткан учур биринчи жолу эмес. Буга чейин Кытай, Казакстан менен мамлекеттик чек араны тактоодо талаш жараткан айрым жерлердин коңшу мамлекетке өтүшүнө эл каршы чыккан. Саясат талдоочу Эмил Жороев чек араны чечүүдө элге түшүндүрүү иши жүрбөй жаткандыгын айтат.
Кандай талкууларды жүргүзүш керек болчу. Кыргызстанда ушундай бир жолго түшүп алган татаал маселеге келгенде эл менен элдин макулдугун алуу өтө кыйынга турат мамлекеттик органдар үчүн, жетекчилер үчүн. Бирок албаса болбойт. Эгер чек ара маселесин чечилиш керек экенин түшүнчү болсок, анда биз бүтөнтөгө компромисске бармайын, бир жерди алганда бир жерди беришина керек экенин түшүнбөсө маселе чечилбейт.
Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси дипломат Бактыгүл Каламбетова Ташкентте кол коюлган протоколдун айрым пункттарынан Кыргызстандын баш тартышы тууралуу мындай деди.
Чек арада жашаган киши дайыма чек аралык аң сезим менен жашайт. Кайсы күнү кайсы жерин кемтип калат, кайсы жерден ким кирип келет деген коркунуч менен жашайт. Анан эл ошол чек арага жакын жашаган эл баягы менин чегим эле эмес, менин баягы огородумдун өткөн чыздыгы же болбосо эменин жанагы өлүш жеримдин чеги деп эсептебиш керек да. Бул мамлекеттик чек ара, ошол мамлекеттик чек арага жакын жерден мен жашап калганым, мен баягы жалпы өзүмдүн жеке киши катары гана эмес, ушул мамлекеттин жараны катары да менин жоопкерчилигим бар дегенди сезе тургандай шарт кишисиз.
Кыргыз өзбек чек арасын тактап аягына чыгаруу иши президент Садыр Жапаровдун 11 мартта Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапарынан кийин жанданган. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев эки мамлекет 3 айда чек арасын тактап бүтөт деп билдирген. Чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү 13 майдан кийин Өзбекстандын делегациясы Кыргызстанга келе тургандыгы белгилүү болду. Камчыбек Ташиев эки тараптуу сүйлөшүүлөр Ош шаарында өтөрүн билдирди. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт. Эл жазуучусу 25 апрелде 85 жашында дүйнөдөн кайтты. Индияда кырдаал оор коронавирус чуккан бейтаптар ооруканаларга кезекте турган жеринен үзүлүп жатканы кабарланууда. Иракта COVID-19 чалдыккандар жаткан ооруканадагы өрт 80 көп адамдын өмүрүн алды. Биринчи вице премьер министр Артем Новиков Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Балиде суу алдында жүрүүчү кеменин калдыктары табылды. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өкүлү менен жолугуп, спикер маалыматтык байланыш ресурстарын калыбына келтирүүгө жардам берүүсүн сурады. Режиссер Артык Сүйүндүковтун Шамбала тасмасы Ника киноакадемиясынын сыйлыгын алды. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареге азаттык чекит орг. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 26 апрель, кутман таңыңыз менен. Тажикстанда имам башка бир дин аалымынын тажиясында аны улуу көсөмгө теңеп сүйлөгөнү үчүн камакка алынды. Тажик атайын кызматы имам Абдулхак Обидов башка бир 4 киши менен бирге салафизм агымына шек саналып кармалганын билдирди. Жергиликтүү медиа анын себебин бийлик имамдын сөзүнөн улут көсөмү макамы ыйгарылган президент Рахмонго каршы коркунучтуу көргөнү менен байланыштырууда. Кулачбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарынын Шахмансыр районунда жайгашкан Имам Азам Борбордук мечитинин имамы 44 жаштагы Абдулхак Абидов диний аалымдын тажиясында чогулгандарга каза болгон адамдын даражасы тууралуу сүйлөгөн сөзүнөн кийин кармалды. Ал өлкөдөгү диний чөйрөдө Максуми Абдулхак деген ат менен да белгилүү. Имамдын тажияда сүйлөгөн сөзү тартылган видео тасма интернетке тарады. Тасмада имам Абдулхак Абидов белгилүү маркум динаятчы жана беделдүү ишмер Хикматулла Тажигободини өлкөдөгү эң улуу жол башчылардын бири болгон деп сыпаттаган.
Алла Таала чыныгы аалымдарды бул дүйнөдөн алып кеткенде жер жүзүндө Кудайдан корккондор азайып, адамдар мокок, зээнсиз жол башчы сүрөлөрүн артынан ээрчип калышат. Бүгүн биз тажик мусулмандар коомундагы мына ушул эң эле улуу жол башчыны жоготтук.
Деп сүйлөгөн диний аалымдын жаназа намазына имамдык кылган Абдулхак Абидов. Аны кармап камакка алган улуттук коопсуздук комитети динаятчы салафи агымына шек саналып жатканын кабарлады. Бул тууралуу жергиликтүү BOM.net сайты атайын кызмат анын бул айтканы 2016-жылы улут көсөмү деп жарыяланган президент Эмомали Рахмондун өлкөдөгү беделине көлөкө түшүрөт деп кооптонуп, имамды тез арада кармап камаганын жазып чыкты. Бирок Тажикстандын улуттук коопсуздук органынын тараткан билдирүүсүндө ал тууралуу сөз жок. Озади тажик кызматы Абидовдун туугандары ал тажиден кийин Багдад районундагы үйүнө барганда атайын кызматка суракка чакырылып, ошол бойдон кайра кайтып келбегенин айтышкан. Тажикстандын Хабар улуттук агенттиги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны башка дагы 4 шериги менен кошо кармалганын кабарлады. Алардын бардыгына Тажикстанда тыюу салынган салафи агымына байланышы бар деген шек менен кылмыш иши козголгону белгиленген. Тажикстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комитети имамдын тажияда сүйлөгөн сөзүнүн анын кылмышка шектелип кармалышына эч кандай тиешеси жок деген билдирүү таратты. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да бийлике анча жакпаган же болбосо кадыр баркы бир топ жогору саналган аалымдар диний экстремизмге шектелип кылмыш иши козголгон же табышмактуу жагдайда жок кылынган учурлар болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кезекте эл аралык басма сөзгө баяндама. Садыр Жапаровдун чексиз ыйгарым укуктарды өз колуна топтогону, чек ара маселелери, себептери түкшүмөл жараткан камоолор, чет өлкөлүк пресса Кыргызстан тууралуу чыгарган ушул жана башка темадагы баяндарга азыр сереп салабыз. Элиза Кененбаевада кезек.
23-апрелде «Экономист» басылмасында «Хандыкка кайтуу, Кыргызстан бир адамдын бийлиги үчүн добуш берди» деген аталыштагы макала жарык көрдү. Анда Алтай Мурдабактан чыгып саясий кризис маалында мамлекетти жетектеп калган Садыр Жапаровдун чексиз ыйгарым укуктарга ээ болгону жазылган. Макалада Жапаров уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү убада кылганын, бирок коррупцияга айыпталган бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун абактан чыгарылышы ага ишенген көпчүлүктү күмөн санатканы белгиленген. Макалада эски конституция менен 6 жылга шайланган Жапаров мырза эми ордунда 10 жылдан ашуун калышы ыктымал. Анткени жаңы кабыл алынган баш мыйзам президентке 5 жылдан 2 жолу шайланууга жол берет деп жазылат. Садыр Жапаров тарыхтан сабак алууну чечкен демократ экенин «Экономист» журналына январь айында курган маегинде айткан. Адилетсиз президенттердин айынан болгон 3 революцияны көргөндөн кийин алардын катасын эмнеге кайталамак элем деген анда Жапаров. Макалада учурда кыргызстандыктардын көпчүлүгү Жапаров мырзаны колдоп, аны мурдагы бийликтердеги саясий класска салыштырмалуу өздөрү күткөн жетекчидей көрүшөрү дагы белгиленген. Жапаровдун күйөрмандарынын биринин көп убада берди. Баары эле көп убада кылат, бирок эч нерсе жасашпайт. Эгер ал дагы өз милдеттенмелерин аткарбаса, аны деле башкалардай алып түшөт деген сөздөрү дагы мисал келтирилген. Немис толкуну агенттиги Кемпироват соосактагычынын жанында болуп жаткан нааразылык акцияларына көңүл бурду. Жер алмашуу, Бишкек, Ташкент менен дүйшөмбүгө эмнени сунуштады деген аталыштагы макалада соңку айлардагы кыргыз бийлигинин кошуна мамлекеттер менен чек ара маселелерин чечүү аракеттери баяндалган. Анда Чыгыш Европа жана эл аралык изилдөөлөр борборунун кызматкери Беата Эшменттагы өлкө түштүгүндөгү нааразылык акциялары боюнча өз пикирин айтып, алар жалпы Кыргызстанга таасирин тийгизиши мүмкүн деген ою менен бөлүшкөн. Эшмент ошондой эле кыргыз-тажик чек ара маселелери боюнча дагы скептикалык көз карашын кошумчалаган. Беата Эшменттин пикиринде тажик тарапта чек ара маселелери боюнча компромисске барууга жана аны талкуулоого эч кандай даярдык жок. Eurasianet басылмасы соңку кездерде Кыргызстанда белгилүү кылмыш иштеринин каармандары абактан бошотулуп, ошол эле маалда ар кандай талаш талкуу жараткан айыптар менен жаңы класстагы адамдар камалып жатканына көңүл бурат. Саясат таануучу Кыргыз Орусславян университетинин философия, теология боюнча окутуучусу Марат Казакбаев менен коомдук активист казак диаспорасынын мурдагы башчысы Марат Токтогучиков мамлекетке чыккынчылык кылган деген олуттуу шек менен камалганы, бирок алар кандай жашыруун мамлекеттик сырды алып жүрүшү мүмкүн экени дале түшүнүксүз экени жазылган. Автор саясат таануучу Казакбаев ага чейин Садыр Жапаровдун бийлигине сын айтпаганын, тескерисинче анын коррупцияга каршы күрөшүн кубаттап келгенин белгилейт. Ошентсе дагы саясат таануучу кошуна мамлекеттер менен чек ара сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп жаткан УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин соңку кадамдарын катуу сындап, пикирин ачык айтканы баяндалат. Басылма Кыргызстандагы казак диаспорасынын мурдагы лидери экени айтылган 33 жаштагы Токтоочиковдун кармалышы дагы табышмактуу экенин жазган. Токтоочиков 2010 жылы Кыргызстандагы Жашылдар партиясынын атынан парламентке атсалышкан. Кийин COVID-19 жабыркаган адамдарга жардам берген ыктыярчы компанияларга кошулуп жүргөн. Басылма ошондой эле түкшүмөл себептер менен кармалгандардын катарына ГАТА деп аталган түрк жүк ташуучу авиациялык компаниянын Бишкек бөлүмүн жетектеген Ксения Барабашты кошкон. 22 апрелде сот анын ички иштер министрлигинин тергөө абагына бир айга камады. Азырынча маалым болгондой, Барабаш жетектеген компания эл аралык Манас аэропортунда мыйзамсыз артыкчылыктардан пайдаланган. Аталган компанияга каршы иликтөө 2020-жылдын соңунан бери жүрүп жатат. ГАТА компаниясы алардын жетекчиси укук коргоо органдары тарабынан азыркыдай басымга кабылганына өкүнүп турганын, тергөө бир тараптын кызыкчылыгын көздөп, экинчи тараптын аргументтери менен чындыгын уккусу келбей жатканын, ага карабастан алар тергөө менен тыгыз кызматташып жатышканын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан окуңуз.
Бул жылы Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи адаттагыдан 2 ай кечирээк 25 апрелге белгиленди. Убакыт ченем боюнча АКШда азыр 25 апрелдин кечи. Бул ирет айтылуу киносыйлык кимдерге ыйгарылат, кимдер алганы тууралуу албетте azattik.org сайтына жазабыз. Азыр болсо Канат Рыскуловдун блогуна көңүлүңөрдү бурайын деп турам. Ал бул баянды өткөн жумадан Оскар тапшырууга даярдыктар аяктап калган учурда жазган эле. Анын макаласы кинотаймаштагы фавориттердин бири Минаре тасмасына арналат.
Былтыр биринчи жолу азиялык режиссер Оскардын мыкты жаратуучусу деп таанылган Бон Джун-хо расизмге айыпталып келген киноакадемиянын кополуна толчудай гениалдуу фильм жарата алды. Паразиттер Оскардын башкы категориясындагы сыйлыкты алуудан мурда Кан шаарындагы Европанын алдыңкы фестивалында алтын пальма бутагына татыган. Быйыл азиат америкалыктар тууралуу баяндаган Минари тасмасы мыкты эл аралык фильмдер категориясында фаворит аталып жатат. Минари 2021-жылдын ачылышы керемети десе да жарашат. Минари эмне жөнүндө? Минари режиссердун жарым жартылай автобиографиялык драмасы. Ал америкалык кыялга жетеленип келген корейлердин жаңы жердеги турмуш тиричилигин, үй бүлөлүк кыйынчылыктарын, жеке амбициялар менен альтруизмди сүрөттөйт. Башка арман Джейкоб, жубайы Моника, уулу жана кызын эски унаага салып келип жаңы конушка жайгашат. Джейкобдун аялы башка корейлерге ооруканага жакыныраак көчүүнү сунуштаганы менен Джейкоб жер иштетүү кыялын бербей моюн толгойт. Үй бүлө жашоосун ак барактан баштоо алдында турат. Уулу Дэвиддин жүрөгү оорукчан. Түштүк Кореядан келген кайненеси кичинекей Дэвидке каралашып, жубайлардын түйшүгүн жеңилдетет. Бирок Джейкоб айдаган жерге суу чыкпайт, суу чыкса түшүм сатылбай бара болот. Ата-эненин урушу күчөгөн сайын баланын жүрөгү сыздайт. Окуялар үй бүлөнүн кенжеси Дэвиддин көзү менен сүрөттөлгөндүктөн улам-улам жылмайтып турат. Минари кандай көйгөйлөрдү көтөрүүдө? Тасма Корей элинин америкалыктарга жуурлушуусунун оорчулуктарын баяндайт. Үй бүлөдө бир кишинин амбициясы эмес, жалпы кызыкчылыктардын мааниси чоңураак экенин эскертет. Джейкоб иши жүрбөй жатканда да талааны иштеткенди токтотпойм деп көчөргөн жери бар. Жеке максатын багып, эркелетип отуруп, өз баласы менен аялы каралбай калганын байкабайт. Экинчи жагынан Корей маданиятындагы эне менен кыздын мамилесинин бекемдигин көрүүгө болот. Ли Айзек Чун эмнени айтайын деди. Коронавирус пандемиясында азиялыктарга болгон жек көрүү сезими күчөп, Корей, Кытай менен башка азиялыктар Европа менен АКШда бир топ кодулоого алынганын көрүп жатабыз. Режиссер Минари аркылуу ак терилүү адамдардын эмпатиясын ойготууну көздөгөндөй элес калтырат. Эң башкысы түштүк жана түндүк Кореядан жер ооп келгендер деле америкалыктар экенин жергиликтүү калктын эсине салгандай, корейлер деле башкалар көргөн оорчулуктарды баштан өткөрүшүп, Америка үчүн тер төккөнүн белгилегендей. Минари психологиялык оор драма же гениалдуу табылга эмес, басмырт кичпейил окуя. Эгер авторлор чоңураак же маанилүүрөөк таасир калтырайын десе, анда тасманын аталышын көп жылдык чөптүн атынан атайт беле. Минари жер тандабай өскөн чөп. Азиялык мигранттар бул өсүмдүк окшош, кайсы жерге барып консо ошол жерге ыңгайлашып жашоосун улантып кетет.
Канат Рыскуловтун баянын уктуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана атак маалымат сиздин алканыңызда.
26 апрелдеги таңкы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктап турайын. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Айбек Асылбеков. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Дареги Азаттык чекит орг. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 26 апрелдеги программаны улантат. Кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев дүйнөдөн кайтты. Бүгүн Бишкекте алты менен коштошуу зыйната болот.
Улуттун кадырын көтөрүп турган көрүнгүсү күчтүү мыктылардын катарын өтө бөксөртүп кеттиңиз.
Индияда кырдаал оор, коронавирус чыккан бейтаптар ооруканаларга кезекте турган жеринен үзүлүп жатканы кабарланууда.
Бул пандемия цунами дей эле болду. Экинчи толкун цунами дей эле каптады.
NASA'nın көлік роботы Марс планетасында көмір қычқыл газын қычқыл текке айланды. Бұл баяндарды алдыда кеңірек айтып беребіз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылықтар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаровдун атынан жер жана энергетика боюнча билдирүүлөр таркап жатат. Социалдык медиадагы Садыр Жапаров аттуу Telegram каналда президенттин атынан жазылган эки билдирүү таркады. Анын биринчисинде жер маселеси тууралуу сөз болуп, бирок конкреттүү кайсы жер экени белгиленген эмес. Акыркы учурда саясий чайкоочулар өздөрүнүн жеке максаттары жана кызыкчылыктары үчүн ар кандай туура эмес жалган маалыматтар менен социалдык тармактардан бузукулук чакырыктарды таштап элдин башын айландырууда. Билсеңиздер, эч кандай жерлер берилген жок. Жерлер алмашуу жолу менен гана учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Элдин макулдугу, эл менен жолугушуу, кеңешүү, түшүндүрүү иштери тыгыз жүрүүдө. Президент элден качып жашынып жаткан жери жок, күнү түнү иштеп эл үчүн ак кызматын кылып жатат деп жазылган бул билдирүүдө. Ал эми экинчи кыска билдирүүдө 15 жылдан бери топтолгон оор энергетикалык кризистен чыгуу үчүн реформалар талап кылынганы айтылат. Цитата, туура түшүнүңүздөр, бай кедейге бөлгөн эч ким жок, болгону мүмкүнчүлүгү бар. Жашоо шарты жакшы, жетиштүү үй бүлөлөр аз камсыз болгон жарандарыбызга жеңилдиктерди түзүп, ал арада мамлекеттин кризистик абалында чогуу жеңип чыгуу мамлекеттин реформалуу багыты деп билели деген чакырык бар. Президент Садыр Жапаровдун атынан Facebook, Instagram жана Telegram социалдык тармактарында бир нече баракчалар бар, бирок алар расмий верификациядан өткөн эмес. Президенттин басма сөз кызматы бул эки билдирүү боюнча расмий түшүндүрмө берген жок. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков миграцияга байланыштуу иш алып барган өкмөт өкүлдөрү менен 23 апрелде жыйын өткөрүп, Орусиядагы эмгек мигранттарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Артем Новиков 21 апрелде Орусиянын өкмөтүнүн төрага орун басары Алексей Аверчук менен жолугуп, 24-25 февральдагы президент Садыр Жапаровдун Москва сапары учурундагы айрым маселелер, Спутник V вакцинасын Кыргызстанга алып келүү жана Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын статусу тууралуу сүйлөшкөн. Аверчук 15 июнга чейин мигранттарга карата кандайдыр бир административдик чара көрүлбөй турганын билдирген. Вице-премьер-министр Артем Новиков мигранттарды Орусиядан депортациялашы үчүн элчилик, консулдуктар менен мамлекеттик органдар, ошондой эле Орусиядагы кыргыз диаспоралары чогуу иш алып барышы керектигин баса белгиледи. Орусиялык расмий тарап эмгек мигранттарынын укугун басмырлаган иш аракеттерди кылбайт деп айтат Новиков, бирок мигранттар да өз кезегинде өзүнүн расмий макамын аныктап, документтерин тактап алышы керек. Бул үчүн диаспоралар менен чогуу иш алып барып, ар бир кыргызстандык эмгек мигранттарынын документтерин тактоо боюнча түшүндүрүү иштери иштери жүрсүн, деди вице-премьер-министр. Бир нече күн мурда Орусиянын ички иштер министрлиги КМШ өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнөн мыйзамсыз жүргөн мигранттардын маселесин тез арада чечүүнү талап кылып, документ иштерин бүтүрбөгөн мигранттарга 15 июнга чейин чыгып кетүүнү же өлкөдө жүрүү тартибин мыйзамдаштырууну эскерткен. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 1 миллиондон ашуун мыйзамсыз мигранттар бар, алардын көпчүлүгү Өзбекстан, Тажикстан, Украина, Азербайжан жана Кыргызстандан баргандар. Ирактын ички иштер министрлиги билдиргендей, Багдаддагы COVID-19 чалдыккандарды дарылаган оорукананы каптаган өрт 25 апрелде 82 адамдын өмүрүн алды. 110 көп киши жарадар болду. 25 апрелдин таңында Ибн Аль-Хатиб ооруканасында тилсиз жоонун тутанышына кычкыл тек баллонундагы жарылуу себеп болгон. Министрликтин маалымат катчысы Саад Ман INA маалымат агенттигинин айтымында кырсыктын себептерине иликтөө иштери уланууда. Адам укуктары боюнча көз карандыс комиссиянын мүчөсү Али Аль-Баяти Твиттерге жазгандай, каза болгондордун 30 чукулу жасалма дем алдыруучу аппаратына кошулган болчу. Өкмөт башчы Мустафа Аль-Катхем бардыгы шалакылыктын айынан шейит кетишти. Биз эч нерсе кылбасак, эртең башкалар өлөт, деп билдирди. Ирак өкмөтү кырсыктан улам 3 күндүк улуттук аза күтүү күнүн жарыялады. Ал арада Армениянын премьер-министри Николь Пашинян өлкөдө кезексиз парламенттик шайлоого байланыштуу кызматтан кетти. Бул тууралуу ал өзү Facebook-тагы кайрылуусунда билдирди. Арменияда парламенттик шайлоо 20 июнь белгиленген. Ага чейин Пашинян өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп иштейт. Шайлоодо ал жарандык келишим партиясынан премьерликке талапкер болгон. Буга чейин ал эгер жарандар шайлоодо анын командасын колдобой койсо, бийликти тапшырууга убада берген эле. 2020-жылы ноябрда Пашинян Азербайжан жана Орусиянын расмий өкүлдөрү менен чогуу Тоолуу Карабактагы элдешүү келишимине кол коёр менен Арменияда нааразылык чаралары башталган. Эл аралык уюмдар Кыргызстанга вакцина ташуучу 8 муздаткыч берет. Глобалдык эмдөө жана иммунизация альянсы, Бириккен Улуттар Уюмунун балдарды коргоо программасы Кыргызстанга вакциналарды ташуу үчүн 8 авторефрижератор берүүдө. Машинеде ташууга ыңгайлашкан муздаткычтарды саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине бүгүн эртең менен саат 11:00 тапшырып беришет. Калалууга министр Алымкадыр Бешеналиев катышаарын аталган министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө март айында Кытайдын Синофарм вакцинасы менен башталган. 22 апрелде өлкөгө Орусиянын Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы келип, Бишкек Чүй облусундагы 65 жаштан улуу өнөкөт оорусу барлар эмделүүдө. Премьер-министр Улукбек Марипов 23 апрелде калкты жапырт эмдөөгө чакырып, май айында AstraZeneca вакцинасы келерин билдирген. Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун жетекчиси Гүлбара Ишанапылсова Азаттыкка аймактарга коронавирустун вакцинасын алып баруу атайын муздаткычтар келгенден кийин башталарын айткан. 25 апрелге карата 16 000 чукул кыргызстандык эмдөөдөн өттү. Ал арада Шамбала тасмасы Ника киноакадемиясынын сыйлыгын алды. Москвада 25 апрелде Орусиянын Ника киноакадемиясынын сыйлыгын тапшыруу аземи болуп өттү. КМШ Балтия жана Грузия боюнча эң мыкты тасма катары кыргызстандык Артык Сүйүндүковдун Шамбала көркөм фильми жана грузиялык Дита Сенсациянын дем алуу тасмасы табылды. Шамбала тасмасы былтыр 2020-жылы тартылып, фильмдин сценарийи Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде жазылган, режиссеру жана сценарийинин автору Артык Сүйүндүков.
Рахмат, Бакты Гүлченбаева айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарега азаттык чекит.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 26 апрелде Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлерине кар жаайт деп кабарлады. Батыш тараптан жел соолуп турат. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, кар көчкү коркунучу бар. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 28, Талас, Чүй дубандарында 24, Нарын жана Ысык Көл облустарында 19 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +5, Бишкек шаарында +25 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн 26 апрелде Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт. Эл жазуучусу 25 апрелде 85 жашында оорудан улам дүйнөдөн кайтты. Ал кырчындай болгон 24 жашында калың элге кеңири таанымал «Атанын тагдыры» пьесасын жазган. Дал ушул чыгармасы аны коомчулукка тааныткан. Ошол пьеса кыргыз драм театрында 500 ашык жолу коюлуп, окурман көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Мындан башка калемгердин «Миңкыял», «Алтын аяк», «Өкүм», «Эртең жаңы жыл», «Жолугушуу», «Күттүргөн жазда келер», «Садак какты», «Жүрөлүчү жүрөк оорутпай», «Жаза» жана башка драмалары кыргыз драматургиясында көрүнүктүү орунду ээлейт. Ал мындан тышкары новелла, ангеме, очерк, киносценарийлердин автору. Жакын деле анын «Өмүр өтөт билинбей» аттуу чоң повести жарык көргөн. Ополтоодо эмгеги бар таланттуу жазуучунун замандаштары кайгыруу менен эскерип жатышат. Кыргыз эл акыны Шайлобек Дүйшеев тугалы.
Кайран Бексултанова. Кыргыз адабиятынын, ысыксыз тубасынын, маданиятынын алтоолорунун бири элеңиз. 85 жылдык өмүрүңүздө жашоонун жакшысын да, жаманын да, кыйынчылыктарын да көрдүңүз. Өмүр бою эч бир кыйынчылык амайын сунбай, калемиңизди колуңуздан түшүрбөй иштеп келдиңиз. Акыркы жылдар элиңиздин жашоосундагы оос кыйыш окуялардын баарында четте калбай өз пикириңизди билдирип, эл менен бирге болдуңуз. Радиодон үнүңүздү уксам, телевизордон жүзүңүздү көрсөм, кыран бүркүттөй болгон кайран аган деп сүйүнүп турар элем. Акыркы жылдар ооруп, кыйналып жүргөнүңүздү түк да билдирген жоксуз. Кайран көк жал агам. Мен ооруп калганда, ден соолугумду кайра-кайра сурап, телефон аркылуу кабар алып турдуңуз. Бирок мен сиз менен кенен кесир сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгүм болбой жатты. Бексултан аба, ыйманыңыз саламат болсун. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Сиздин ысымыңыз кыргыз барда унутулбайт. Иниңиз Шайлобек.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына караганда, коштошуу зыйнатынан кийин Бексултан Жакиевдин сөөгү Бишкекте жерге берилет. Азаттык радиосунун жетекчиси Венера Сагындык кызы кыргыз эл жазуучусун мындай жескерди.
2004 жылы Азамат Алтайга Нью-Йоркто жолугуп калсам, жеке архивимдин бир бөлүгүн Бексултан Жакиевке бергем. Ошол жактан көрсөң болот деп калды. Кийинки жылы жайында Бишкекке барганда Бексултан агайга чалып, дачасына барып, ошол жерде бир нече күн Азамат Алтайдын архивин казып иштеп калдым. Бексултан агай экөөбүз чай ичебиз арасында сүйлөшөбүз. Ал жазган «Атанын тагдыры» драмасындагы баласын кайнатасына калтырып кеткен келин жеңеси Сагындык эжей кийин биздин айылга келин болгон. Мектепте мугалим болду көп жыл. Сүйлөшчү темалар толтура эле. Ошол кезде Бексултан агай Манас эпосу боюнча киносценарий жазып жүргөн экен. Эпостун окуя каармандарына аралашып, кечке ошолор менен болуп аз уктап, таңкы 4-5терде туруп алып жазып жүргөнүн айтып берген. Ал сценарий азыр даяр турса керек. Кийин телефон чалышып калчубуз. Бир нече жыл маектешип калдык. Агайдын акыркы жазган китеби «Өмүр өтөт билинбей» деген повесть эссесин окуп атам азыр. Эмне деген абдан баарыбызга сабак болчу, баарыбызга тарых болчу окуялар, башынан өткөндөрүн баарын унутпай баяндап калтырып кеткен экен. Ашым Жакбеков менен курсташ болгон, Төлөмүш Океев менен классташ болгон, Качкынбай Осмоналиев менен курсташ болгон, айтор окуялары толтура баарыбыз кызыгып окуй турган. Ошол «Өмүр өтөт билинбей» деген китепти баарыңыздар алып окусаңыздар, бир доордун тарыхы, бир доордун окуясы деп айтат элем. Убагында СССР кезинде Азамат Алтай тууралуу раматылык казактардын белгилүү жазуучусу Мухтар Ауэзовтон угуп калып, согушта дайынсыз кеткен агам болуп жүрбөсүн деп аябай толкунданган экен. Кийин ага инидей болуп калышыптыр Азамат Алтай менен. Тагдыр, өмүр деген ар кандай болоорун, эң башкысы адам бойдон калыш керек деген бардык чыгармаларында даңазалап жазып жүрдү жазуучубуз.
Азаттык радиосунун жетекчиси Венера Сагындык кызынын кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевди эскерүүсүн уктуңуз. Азаттыктын архивинен алып жазуучу менен 2018 жылкы видео маекти азаттык чекит.org сайтынын башкы бетине чыгардык. Анда Жакиев Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы, таржымалы жана ишмердигине байланыштуу бизге көп кызыктуу нерселерди айтып берген эле. Ошондон кыскача угалы.
Кытай менен СССР өтө начар болуп турганда мен айттым да, чеке ол совет бийлигин башкарып аткан чоңдордо акыл деле жок. Эмнеге дейт? Сизди Кытайга элчи кылып жиберсе оңолот эле десем, койчу деп күлгөн. А мен аны тамаша иретинде айткан эмесмин.
Жазуучу Бексултан Жакиев 1936 жылы 16 январда Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туулган. 1958 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. 1962 жылы киносценаристтердин Москвадагы 2 жылдык жогорку курсунда билим алган. Андан кийин эмгек жолунда Кыргыз фильм киностудиясында редактор, Кыргыз ССР маданият министрлигинде, Кыргыз ССР мамлекеттик кинематография комитетинде башкы редактор, Кыргызстан театр ишмерлер союзунун катчысы, президенттин мамлекеттик кеңешчиси, Манас Миң мамлекеттик дирекциясынын көркөм жетекчиси, директору, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комитеттин төрагасы болуп эмгектенген. Азаттыктын редактору акын Бурулкан Суарыгулованын эскерүүсүн угалы.
Ишенгим да келбейт. Жармайдан мурдараак эле машинеңизди өзүңүз айдап азаттыкка бир топ архивтериңизди калтырып кетпедиңиз беле? Өзүбүз барып алмакпыз агай, бекер бара болдуңуз десем, мен өзүм келсем болбойбу? Өзүңөр адам укугу дейсиңер, анан менин укугумду бузасыңар да деп босулдап күлүп тамашаладыңыз эле. Ден соолугум жакшы, күн жылымдап, көңүлүм ачык, машина айдагым келип атат, кээде эле могу жүрөк ойноктоп кетип атат деген сиз. Сиз машинеде, мен жаныңызда туруп, жарым сааттан ашык сүйлөштүк эле. Азамат Алтайды актоо процессине, Кыргызстанга алып келүүгө кошкон салымыңыз, Чыңгыз Айтматов 90-жылдардын партчиновниктери тууралуу көп кеп айттыңыз эле. Өмүр өтөт билинбей деген китебиңиз чыккан айткансыз. Ушунун баарын жаздыралы агай, жүрүңүз десем, эмкиде деп көнгөн жок элеңиз, машинеден түшкүңүз келбей. Сиз кыргыз рухий дөөлөттөрүн алып жүрүүчү, акыл эстин нарк маселдин үлгүсү элеңиз. Сиз улуттун кадырын көтөрүп турган көрүнгөсү күчтүү мыктылардын катарын өтө бөксөртүп кеттиңиз. Айла жок, ыйманыңыз саламат болсун, Бексултан агай.
Курулкан Саргулованын эскерүүсүнө ортоктош болдуңуз. Улуттук рухий баалуулуктарды баарынан жогору койгон гениалдуу драматург, кара сөз чебери, коомдук турмуштун маанилүү маселелерине тартынбай үн кошуп турчу Бексултан Жакиевдин туугандарына, жакындарына азаттыктын жамааты терең кайгыруу менен көңүл айтып азасын тең бөлүшөт. Индияда кырдаал оор. Коронавирус жуккан бейтаптар ооруканаларга кезекте турган жеринен үзүлүп жатканы кабарланууда. Соңку аптада коронавирус менен ооругандардын күнүмдүк көрсөткүчү 300,000 ашып, күнүгө бул илдеттен 2,000 көп адам көз жумууда. Ооруканаларда орун жана кычкыл тек концентраторлору жетишсиз. Индиядагы эпидемиологиялык абалга Элиза Тиненбаева кайрылат.
Индиянын баш калаасы Нью-Делидеги крематорийлердин кызматкерлери бир аптадан бери тыным албастан коронавирустан өлгөндөрдүн сөөктөрүн өрттөп жатышат. Январь айында эле өлкөнүн премьер-министри Нарендра Моди коронавирусту жеңгенин жарыялап, Индия вакциналарды өндүргөн дүйнөлүк дарыканага айланганын жана башка өнүгүп бараткан мамлекеттер үчүн үлгү боло аларын айтып мактанган эле. 3 ай өтпөй кырдаал таптакыр башканыкка бурулду. Өкмөт учурда кычкыл тек концентраторлорун жана тийиштүү дары-дармекти өндүрүүнү көбөйтүүнү суранып, ишкерлерге кайрылды. Айрымдар Индиядагы азыркы абал үчүн бийликти күнөөлөп жатышат.
Эгер бир жыл мурда ушундай болсо түшүнүктүү эле. Анда эч ким билчү эмес. Бирок өкмөт эми баарын билет. Аларда даярдыкка бир жыл бар болчу. Аны текке кетиришкен. Эми бизде тандоо жок. Башка аргабыз да жок.
Дейт баш калаанын тургундарынын бири. Ооруканалардын жанынан дем жетпей кыйналып жаткан бейтаптардан турган узун кезектерди көрүүгө болот. Алардын айрымдары дарыгерге жетпей эле турган жеринен үзүлүп жатышканы кабарланууда. Жакында эле баш калаадагы спорттук комплекстердин бирин коронавирус менен ооругандарды кабыл алчу 900 орундуу бейтапканага айландырышкан. Ал ачылгандан бир нече күн өтпөй эле толуп калды.
Бул пандемия цунами дей эле болду. Экинчи толкун цунами дей эле каптады. Кычкылтек концентраторлору ооруканадагы орундар жетишпей жатат. Баарынан да кычкылтек менен камсыздоо маанилүү. Соңку 5-6 күндөн бери өлкөдөгү ар бир оорукана согуштагыдай күрөшүп жатат.
Дейт Нью-Делидеги ооруканалардын биринин дарыгери Рана. Айрымдар вирустун кеңири жайылышын адамдардын санитардык эрежелерди сактабай, той топурларды, саясий иш-чараларды кеңири өткөрүп жиберишкенинен көрөт. Башкалары буга коронавирустун Индияда пайда болгон жаңы, эки жолу мутацияланган түрү себеп болгонун айтышат. 24 апрелде коронавируска чалдыккандардын бир күндүк көрсөткүчү дагы жаңы чекке жетип, 346 000 адамдан ашты. Бул илдеттен бир суткада 2624 бейтап көз жумду. Ошентип 1.3 миллиард калкы бар Индия каза болгондордун жалпы саны боюнча АКШ, Бразилия жана Мексикадан кийинки эле 4-үнчү орунга чыкты. Ал үй Вашингтон Индияга вакцина өндүрүү үчүн чийкизаттарды, медициналык жабдыктарды, тесттерди жана коргонуучу каражаттарды жеткирерин билдирди. Анткени Индиянын вакцина өндүрүү аракети чийкизаттын жоктугунан үзгүлтүккө учураган. Индиядагы AstraZeneca вакцинасын өндүргөн институт айына 60-70 миллион доза гана чыгара аларын, 100 миллионго жеткирүүгө чамасы жетпестигин билдирген. Учурда Индияда вакцинанын 130 миллион гана дозасы сайылды. Өткөн айда Индия вакцина экспортун чектеген. Буга чейин Евробиримдик Индияга медициналык жабдыктарды жана кычкылтек концентраторларын жеткирүүнү убада кылган. Ал арада Британия Нью-Делиге жасалма дем алдыруучу аппараттарды жана медициналык каражаттарды жөнөткөнүн маалымдады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурууну улантабыз, кабарлардын учка мазмунуна көңүл буруңуз. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт. Эл жазуучусу 25 апрелде 85 жашында дүйнөдөн кайтты. Иракта COVID-19 чалдыккандар жаткан ооруканадагы өрт 80 көп адамдын өмүрүн алды. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга орус мыйзамдарындагы эреже талаптарды түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Москва мыйзам бузган чет элдиктер 15 июнга чейин өлкөдөн чыгарыларын эскерткен. Балиде суу алдында жүрүүчү кеменин калдыктары табылды. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бириккен улуттар уюмунун туруктуу өкүлү менен жолугуп, спикер маалыматтык байланыш ресурстарын калыбына келтирүүгө жардам берүүсүн сурады. Режиссер Артык Сүйүндүковтун Шамбала тасмасы Ника киноакадемиясынын сыйлыгын алды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекиндей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Имейл vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp 0550 036 855. Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
26 апрелдеги октурууну улантабыз. NASA'nın Perseverance көлүк роботу Марс планетасында биринчи жолу көмүр кычкыл газын кычкыл текке айлантты. Адам демалган газдын башка планетада өндүрүлүшү келечекте кызыл планетага адамдарды жөнөтүүгө шарт түзмөкчү. Буга чейин көлүк роботтун тик учагы Марста алгач ирет асманга көтөрүлгөн. Кубат Касымбековдун ушул темадагы кеңири баянын угалы.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
АКШ'нын улуттук аэронавтика жана космос изилдөө администрациясынын же NASA'nın Perseverance өзү жүрүүчү көлүк роботу Марстын Езеро кратерине конгондон бери жерге сүрөттөрдү гана жөнөтпөстөн тарыхта кала турган кеминде эки миссияны жакында ишке ашырды. 20 апрелде 6 дөңгөлөктүү көлүк роботко бекитилген 4-5 литрлик канистрдин көлөмүндөй МОКСИ аппараты көмүр кычкыл газынан 5 грамм кычкыл тек чыгарды. Мынча кычкыл тек бир космонавтка 10 мүнөт дем алууга жетет. Элестеп айтканда, МОКЦИ жер планетасындагы өсүмдүктөрдүн көмүр кычкыл газын сиңирип алып, кычкыл тек чыгаруусун шарттаган фотосинтез процессине окшош көрүнүштө Марста айтылат. Болгону анын кычкыл тек чыгаруу технологиясы бак тарактардыкынан толугу менен айырмаланып турат. Кызыл планетанын атмосферасынын 95% көмүр кычкыл газынан, калганы көбүнесе молекулярдык азот жана аргон газынан турат. Өз кезегинде көмүр кычкыл газы бир көмүртек атомунан жана эки кычкылтек атомунан курулат. МОКЦИ аппараты көмүр кычкыл газын алып, аны 800 Цельсий градусуна чейин ысытты. Натыйжада кычкылтекти өзүнө бөлүп алып, көмүртек моноксидин Марстын атмосферасына чыгарып жиберди. Бул башка планетанын шартында адамга керектүү жаратылыш ресурсун өндүрүп чыккан биринчи эксперимент болуп калды.
Марста көмүр кычкыл газын кычкылтекке айландыруу абдан маанилүү кадам болуп калды. МОКСИ дагы көп ишти аткарышы керек. Бирок кайсы бир күнү Марска адамдарды жөнөтүүнү көздөп турган шартта бул технологиянын иштеп кеткени чоң үмүт жаратат. Кычкылтек бизге дем алуу үчүн гана керек эмес. Бул газ болочокто Марска барган астронавттардын кайра кызыл планетадан ракетасы менен жерге учуп келиш үчүн отунду күйгүзүүгө да керек болот.
Деп билдирди NASA'nın космос технологиялары боюнча башкармалыгынын жардамчы администратору Джим Ройтер. Perseverance көлүк роботунун бул жабдыгы бир саатта 10 грамм кычкылтек чыгарууга ылайыкташкан. Көмүр кычкыл газын ысытуу маалында машинага зыян келбеш үчүн МОКСИ аппараты ысыкка чыдамдуу материалдардан жасалган. 20 апрелдеги сыноо Perseverance Марска конгондо кычкылтек аппаратына эч кандай зыян келбегенде көрсөттү. Бул жабдык жер планетасынан дээрлик 2 жылына тете Марстын 1 жылында кеминде 9 жолу кычкылтек чыгарууга аракет кылмакчы. МОКСИ жабдыгынын ийгиликтүү экспериментинен бир күн мурда көлүк робот менен кошо жөнөтүлгөн чакан тик учак Марста алгачкы жолу асманга көтөрүлгөн эле. Ingenuity деп аталган бул дрон 19 апрелде Марстын бетинен 3 метрге чейин көтөрүлүп, 39 секунддан кийин кайра конгон. Натыйжада Ingenuity адамзат тарыхындагы башка планетадан уча алган биринчи учуучу аппарат болуп калды. Көлүк робот тик учактын Марстын бетинен көтөрүлгөнүн көрсөткөн видео сүрөттөрдү жерге жөнөттү.
So the first is to show.
Биринчи максат бул дрондун Марска учаларын аныктоо үчүн жерде эксперимент өткөрүү болчу. Аны кылдык. Экинчи милдет аны Марстын бетинен учуруш керек эле. Аны да кылдык. Биринчи жолу биз кылалдык деп айтып жатам. Үчүнчү максат андан маалыматты алуу болчу. Бул маалымат инженерлерге болочокто Марска учалган башка дрондорду жасап чыгууга жардам берет. Биз аны да аткардык.
Деп билдирген Ingenuity долбоорунун жетекчиси Мими Ан. Окумуштуулар кызыл планетанын атмосферасын абдан жука деп мүнөздөшөт. Анын тыгыздыгы жер планетасындагы атмосферанын тыгыздыгынын 1% гана барабар. Жерде учактар же тик учактардын асманга жеңилирээк көтөрүлүшүнө абанын тыгыз болушу жардам берет. Марста болсо атмосферанын жука болушу тескерисинче учуучу аппараттардын күйлөнүшүнө кедергисин тийгизет. Андыктан Ingenuity дронунун бычактары жердегиге караганда бир нече эсе тезирээк айлангыдай кылып жасалган. Ошондой эле салмагы да болушунча азайтылып 2 килограммды гана түздү. NASA бул тик учакты бара-бара Марстын бетинен дагы өйдөрөп көтөрүп, кызыл планетанын көлүк робот көрө албаган аймактарын асмандан изилдөөнү көздөйт. Учурдагы технологиялар астронавттарды Марстын бетине кондурууга мүмкүнчүлүк бергени менен аларды кайра жерге алып келе албай жатат. NASA билдиргендей, болочокто Марска баруучу космостук кемелер жерге кайтып келиш үчүн өтө көп көлөмдөгү кычкылтекке муктаж.
Мисалы, 4 астронавттан турган экипаж кызыл планетадан космоско учуп чыгыш үчүн 7 тоннадай оттун жана аны күйгүзүүчү 25 тоннадай кычкылтек керек. Ал эми космонавттардын өзүнө дем алуу үчүн өтө көптөр кычкылтек кетпейт. Мисалы, Марстын бетинде жашай турган 4 астронавтка 1 жылда 1 тоннадай кычкылтек жетиши мүмкүн. Ошондуктан учурда америкалык окумуштуулар болочокто жерден Марска көп көлөмдөгү суюк кычкылтекти жүктөп аргыча бул газды кызыл планетанын өзүндө өндүрүүнү көздөп турушат. Бирок ал үчүн МОКС эмес, андан кыйла кубаттуу жана чоң аппараттарды жасап чыгуу зарыл. Мындан тышкары Марстын толук изилденбегени адамдарды бул планетага жөнөтүүгө бөгөт болгон дагы бир жагдай. Себеби Марска Персеверен сыяктуу көлүк роботтор жөнөтүлгөнү менен алар кызыл планетада үлгүлөрдү топтоп жүргөнү менен аларды жерге жеткире албай жатат.
Биз Марстан кайтып келе албай жатабыз. Эми ошол үлгүлөрдү алып келүү биздин кийинки кадамыбыз болот. Эгер аларды жерге жеткире алсак, анда адамдарды Марстан алып келүүчү технологияны иштеп чыгууга дагы жол ачылмак.
Деп билдирген эле февраль айында Perseverance долбоорунун жетекчисинин орун басары Дженнифер Троспер. NASA Perseverance көлүк роботун былтыр июль айынын соңунда Марска жөнөткөн. Атайын космостук кеме кызыл планетага 7 ай дегенде жетип, робот машина 18 февральда Марстын бетине ийгиликтүү конгон. Бул робот кызыл планетадагы жашоого мүмкүн болгон белгилерди тапканга аракет кылары, анализге керектүү топурак үлгүлөрүн топтору белгиленген. АКШдан тышкары Кытай, Бириккен Араб Эмираты сыяктуу бир нече өлкөдө Марсты изилдөөгө, күн системасындагы жерге жакын бул планетага космостук аппараттарын жөнөтүүгө аракет кылып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан 26 апрелдеги кезектеги программаны жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөдө Айбек Асылбеков болду. Сайтыбыз azattık.org.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.